вясковых школаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Пытанне, якое часта гучыць у пошце свабоды. Чаму беларусы, вызначаючы шлях развіцця сваёй краіны, выбралі не свабоду і дэмакратыю, а незмяняльны аўтарытарны рэжым і уяўны парадак, што трымаецца на парушэнні правоў чалавека? Нашы слухачы па-рознаму адказваюць на гэтае пытанне. Васіль Завадскі з Маладэчна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, прычынай бачыць найперш страх, што пануе ў беларускім грамадстве. Спадар Васіль піша: што б ні казалі пра гераізм пасаджаных у турму кандыдатаў у прэзідэнты, але па вялікім рахунку яны аказаліся слабакамі. Трэба ж цвяроза ацэньваць відавочнае, якая б ні была ўлада, але ў Беларусі яна мацней за народ. У яе спецназ, спецслужбы, міліцыя, армія. Загадае Лукашэнка, любога сатрусь у парашок. Вось я перад выбарамі назіраў, як Саннікаў самаўпэўнена заяўляў, маўляў, 20 снежня ў Беларусі пераможа дэмакратыя, а Лукашэнка пакіне прэзідэнцкую пасаду. З чаго ён гэта ўзяў? Зразумела, колькасная перавага на баку народа, і перамены калі-небудзь ды адбудуцца. Але калі тое будзе? Цяпер шмат размоў пра тое, што на вуліцу з пратэстамі выходзіць мала людзей. Як на маё бачанне, то гэтак будзе працягвацца і далей. Людзей прыдушылі кантрактнай сістэмай. Выкінуць з працы, куды падзенешся, дзе заробіш на хлеб. А калі ў чалавека сям'я, малыя дзеці. Сёння ўвесь свет віруе, ахоплены пратэстамі. Ды толькі беларусаў гэта не натхняе, а палохае. Тым больш, што ўсе бачаць, гэты рэжым вельмі жорсткі, не спыніцца ні перад чым. Паспрабуй адолей яго. А цяпер крыху аб іншым. Радыё Свабода ў маёй хаце гучыць штодня. Вельмі прыемна і радасна слухаць вас. Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна. Асабіста сярод сваіх знаёмых я ведаю яшчэ прынамсі шасцёх, якія таксама слухаюць Свабоду. Напісаў у сваім лісце на Свабоду Васіль Завадскі з Маладэчна. За добрыя словы на адрас Свабоды дзякуй, спадар Васіль. А што да вашага сцвярджэння пра тое, што ўлада ў Беларусі мацней за народ, тут паспрачаюся. І спецназ, і міліцыя, і КГБ з усімі сваімі сакрэтнымі агентамі бяссільныя, калі на плошчу выходзяць сотні тысяч людзей, аб'яднаныя агульнай ідэяй і ўзаемнай падтрымкай. Аўтарытарныя рэжымы ў краінах арабскага свету, Егіпце, Лібіі, Тунісе, Йемені па сваёй жорсткасці зусім не саступалі, а хутчэй за ўсё значна пераўзыходзілі тую карную сістэму, якую стварыў у Беларусі Лукашэнка. Але перад сілай народнага гневу яны, як выявілася, слабыя і бездапаможныя. Аўтар наступнага ліста Геннадзь Кузьміч з Менскай вобласці разважае пра жыццё ў сённяшняй беларускай вёсцы. Асабліва турбуюць яго праблемы людзей сталага веку. Спадар Геннадзь піша: «Хвалімся на ўвесь свет, як наша дзяржава дапамагае сельскай гаспадарцы. А ці даходзіць тая дапамога да простага селяніна? Скажаце, будуюцца аграгарадкі. Так, жыллё за дзяржаўны кошт будуецца, але без уліку таго, ці ёсць у гэтых калгасах працоўныя месцы з добрымі заробкамі. А без гэтага ці пагодзяцца маладыя спецыялісты на пераезд? Добра ведаю з уласнага досведу. Абсталяванне мехмайстэрняў у большасці калгасаў не абнаўлялася гадоў 50. Спецыялістаў па апрацоўцы метала практычна няма, асабліва кавалёў. А як на вёсцы без каваля? Вясковым пенсіянерам практычна ніхто не дапамагае ў вядзенні гаспадаркі, падтрыманні ў належным стане жытла. Усе размовы пра клопаты і ўвагу – пустая балбатня. Людзі для гэтай улады – адпрацаваны матэрыял. Даходы ў вяскоўцаў кот наплакаў. Але людзі не плачуць і не скардзяцца на цяжкое жыццё, а проста пакрысе ціхенька сыходзяць на пагост. Веры няма нікому, адно расчараванне. За доўгія гады ўсе ўжо зразумелі – у прыгожай птушкі надта ж непрыгожы голас. І, відаць па ўсім, без моцных узрушэнняў нічога ў нас не зменіцца. Нават з саманарыхтоўкай дроў на зіму давялі праблему да маразму. Для чыноўнікаў галоўнае трымаць і не пускаць. Нібы мы не ў лясной Беларусі, а ў Афрыцы. Вось і задумваемся мы, вясковыя жыхары. Ці не падацца нам у партызаны, як, дарэчы, і Лукашэнка заклікае. А можа, лепш адразу здацца ў палон на літасць пераможцы, напісаў у сваім лісце на свабоду Янац Кузьміч з Мянской області. Вясковыя людзі ў Беларусі ніколі не жылі надта багата. Да раскошы не прывыклі і ад улады эканамічных цудаў не чакаюць. Нават пастаяннае зніжэнне рэальных пенсіяў і заробкаў вяскоўцаў не надта моцна абурае. Жывая яшчэ памяць праз не такія далёкія часы, калі пенсіяў не плацілі ўвогуле, а за цяжкую працу ў калгасе разлічваліся напрыканцы года мехам збожжа. Давесці беларуская селяніна да абурэння можа хіба што сітуацыя, калі яго адбяруць тое апошняе, што не адбіралі нават бальшавікі падчас калектывізацыі і акупанты немцы. А менавіта спрадвечную, дадзеную Богам магчымасць карыстацца і карміцца з таго, што даюць рака, возера, лес. І вось жа ўсё часцей прыходзяць з розных вёсак сігналы, што ўлада накладвае сваю цяжкую далонь якраз на гэтыя спрадвечныя, негалосныя, так бы мовіць, прывілеі. У лясной вёсачцы нельга бясплатна прывалачы сухастоіну на дровы, а рыбнагляд хапае і цягне ў суд жыхара прыазёрнай вёскі, які спрадвеку не пытаў ні ў каго дазволу на тое, каб злавіць рыбы на юшку. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябр Мікалай Бусіл з вёскі Пружынішча Акцябрскага района, адклікнуўся на нядаўняе рашэнне Аляксандра Лукашэнкі наконт стварэння 100-тысячнай арміі рэзервістаў і раздачы генеральскіх пагонаў кіраўнікам абласцей. Слухач з гэтай нагоды піша. Гэтая заява пра рэзервістаў, якіх у Беларусі звычайна называюць партызанамі, выклікала ў мяне, ды ці толькі ў мяне, добры рогат. Ну хто ж, збіраючыся ў такія лясныя браты, будзе засвечвацца прылюдна на тэлебачанні? Патэнцыйны вораг можа ўжо прызначаць узнагароду за галаву як польнага гетмана партызанкі, так і ягоных атаманаў, друкаваць патрэбныя ўлёткі. Як тэхналагічна будзе ажыццяўляцца гэтая партызанка? Каго будуць біць, каго вешаць, дзе будуць хавацца бандыты, так відавочна назаве гетмана атаманаў і іхніх хаўруснікаў патэнцыйны вораг. Экасістэма Беларусі за час пасля апошняй вайны моцна змянілася і цалкам дасяжная любому транспарту. Каласальна змяніліся тэхнічныя сродкі супрацьпартызанскай барацьбы. Досвед Че Гевары і Талібану пра гэта яскрава сведчыць. Наколькі насельніцтва будзе лаяльнае да самазваных партызанаў? Пасля таго, што натварыў рэжым за 17 год, зусім верагодна, што электарат паспрабуе зарабіць на галовах патрыётаў, кампенсуючы свае эканамічныя страты і страчаную выгоду. Далей, ці ж будуць партызаны браць палонных, дзе яны іх змогуць трымаць, як і дзе будуць лячыць сваіх параненых, хто іх будзе забяспечваць харчамі, апраткай, баявым рыштункам, хто будзе фінансаваць, наколькі верагодная перамога і выгнання ворага. Пытанняў шмат. І часткова адказ дае беларускі герб – рама ад Беларусі ў космасе. Магчыма, там, у Боінгу, ў сакрэтным месцы запасной айчыны будзе галоўны штаб партызанскага руху, ягоны тыл і рэзервы, а парашутысты будуць падтрымліваць сувязь зямной Беларусі з нябеснай. А мо ўсё будзе прасцей? Надоечы 80-гадовы сусед расказаў мне, як іхнюю сям'ю падчас вайны ледзь не расстралялі рудабельскія партызаны. Яны прыйшлі ўначы і запатрабавалі ад маці даць ім кашулю. Маці бошкалася, што кашулі ў іх няма. Тады партызаны ўсё перавярнулі, але ніякай кашулі не знайшлі. «Ну што ж», – сказаў старэйшы, – «збірайцеся на гору». Мы ўсе заплакалі, апрануліся і сабраліся ісці. Але тут у хату зайшоў партызан, што ведаў нас. Ён нешта шапнуў на вуха старэйшаму, і той сказаў: «Мы звіняемся». І яны выйшлі. Так за малым Богам сям'ю не расстралялі з-за кашулі, якой і не было. То як назваць такіх народных пстіўцаў? Так што, калі хто са слухачоў убачыць на базары форму беларускай народнай самаабароны, хай падкажа астатнім. Дарэчы, адзін мой знаёмы ўжо заслупаваў сабе пасаду старасты. Канечне, будзе ён па лясах бадзяцца. А ўвогуле ўся гэтая валтузня з партызанкай вартая ўвагі псіхіятраў і не болей. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Акцябрскага раёна. Іронія і здаровы народны гумар дапамагаюць сёння многім беларусам з найменшымі псіхічнымі стратамі рэагаваць на некаторыя эканамічныя і палітычныя навацыі ўлады. Ідэя наконт 100-тысячнай арміі рэзервістаў – адна з такіх ініцыятыў. Для соцень тысяч людзей, агаломшаных раптоўнай стратай ранейшых заробкаў, немагчымасцю карміць сям'ю, неабходнасцю шукаць новую працу, пераважна на расійскіх будоўлях, гэты нечаканы клопат кіраўніка дзяржавы пра боегатовасць рэзервістаў на тле агоніі эканомікі выглядае чымсьці фантасмагарычным. Адзін мой сусед, дарэчы, армейскі падпалкоўнік, паслухаўшы дырэктывы ўлады пра новыя гарызонты вайсковага будаўніцтва, з цяжкім уздыхам падсумаваў. Гэта ж трэба было так чалавека напалохаць. І на заканчэнне кароткі ліст ад Дануты Ліпскай з Ліды, таксама наконт цяперашняй беларускай рэчаіснасці. Слухачка піша. Грамадская атмасфера, якая склалася ў сённяшняй Беларусі, вельмі нагадвае тыя парадкі, што існавалі пры дыктатарскіх рэжымах мінулага стагоддзя. Толькі тады пад молах нянавісці і знішчэння трапілі габрэі, заможныя сяляне, былыя ўласнікі, а цяпер утоптваюцца ў бруд незалежніцкі рух і ўсе сумленныя прынцыповыя людзі. Хоць і казаў у свой час Караткевіч, што лепш быць галодным арлом, чым сытай свіннёй, але зусім не ўсе ў Беларусі з гэтым пагаджаюцца. Надта далёка зайшла ўлада ў сваім імкненні прынізіць людзей, цалкам падпарадкаваць свае волі. Гуманістычныя ідэалы ў нас цалкам растаптаныя, напісала ў сваім лісце на свабоду Данута Ліпская з Ліды. Палітычны рэжым, які грунтуецца на непрыхаваным жаданні адной асобы пажыццёва заставацца пры ўладзе, і дзеля рэалізацыі гэта жадання ні перад чым не спыняцца, сапраўды выглядае анахранізмам у сучасным свеце. Прычым сёння ўжо гэта датычыць не толькі дэмакратычнай Еўропы, а нават многіх азіяцкіх і афрыканскіх краін, пажыццёвыя валадары якіх яшчэ зусім нядаўна прымалі Аляксандра Лукашэнку як сябра і аднадумца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.